Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Chcel som, kvázi sa to podarilo.
Myslel
som, že už idem na to a zrazu som sa ráno zobudil, čiže, ale myslí to bolo pripravené. To je dôležité.
Akože jasné, prospelo by tomu možno menej testosterónu a ega.
Ako napísal niekto, že ešte, že si Euka neplatí hero.
Ale potom by to už nebola prča. A šport musí byť zábava, nie výsledky. Takže každý pondelok ole ole.
A jak mu to prejde a už možno môže fungovať, ho to nabudí.
A pohľad cez to kúchatko.
A ide piešiť cez kúchatko. Ja, to sa všetkých ich zabije tam.
Brutál.
A vždy v piatok bastardí.
No klasicky, každý máme v obývačke biliard.
No ale tak nikoho nic iného nenapadlo, že sme byli takí, akože už jeti.
Boli ste štrgnutí.
Chlapci, ideme si dať turné.
Bastardi a ole ole. Tvoje nové podcastové lásky. Na YouTube a všade tam, kde počúvaš podcasty.
Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Na Slovensku a do Maďarska opäť tečie ruská ropa cez opravený ropovod Družba. Podľa premiéra ropovod poškodený ani nebol a Ukrajincom odkázal, že im neverí ani nos medzi občanmi. Za ruskú ropu ale Slovensko podporilo 20. balík sankcií proti Moskve a Budapešť zas odblokovala 90 miliardovú pôžičku Európskej únie pre Kyjev. Doma sa opozícia neúspešne pokúsila odvolávať ministra vnútra Šutaja Eštoka a Danková SNS zas prekvapivo potopila vládny návrh zákona Smeru o spoplatnení katastra. Prezident republiky medzitým vyhlásil referendum demokratov, ale bez otázky o skrátení volebného obdobia parlamentu a v bielom motýliku pán prezident banketoval s veľmajstrom rádu maltézskych rytierov. Budú teda dodávky ruskej ropy teraz už stabilné, ak vojna na Ukrajine pokračuje ďalej a obe strany útočia na svoje energetické ciele? Má Ukrajinu šancu na rýchlejší vstup do Európskej únie? Čo môže byť pravdy na vyhláseniach Petera Maďara, že na rozdiel od Orbána on nebude voziť migrantov na slovenskú hranicu, aby vo voľbách pomohol Ficovi? A ako sa komplikuje situácia v koalícii po tom, čo SNS nezahlasovala za návrh Smeru? Tak toto sú niektoré z tém a otázok, o ktorých sa budeme baviť dnes tu štúdiu, a to s politologom a prezidentom Inštitútu pre verejné otázky Grigoriom Mesežníkom. Grigori, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Naopak, to my veľmi pekne ďakujeme, že ste opäť u nás. Tak tých tém máme strašne veľa. Ak dovolíte, začneme tým, že čím som začal aj svoj úvod, že od včera tečie teda na Slovensko cez ropovod Družba tá ruská ropa. Ano. Mimochodom, rozprával som sa tu minulý týždeň aj s Alexandrom Dulebom, ktorý je obrovským expertom aj na energetiku, ano, aj na Rusko, Ukrajinu, a on hovoril, že nie len ruská ropa, ale aj ukrajinská, ktorá pravdepodobne prichádza z tej druhej vetvy. Ale to teraz nie je podstatné. Podstatné je, že teda tá ropa tečie na Slovensko aj do Maďarska. Problém bol v tom, že ten ropovod Družba v dedinke alebo v meste Brody ešte koncom januára poškodili pri útoku na Ukrajinu Rusy. Premiéri Maďarska a Slovenska, Viktor Orbán a Robert Fico, vtedy tvrdili, že to ropy vlastne Ukrajinci v skutočnosti zámerne zadržiavajú, že ten ropovod v skutočnosti ani nie je poškodený. No a takisto sa ocitla Ukrajina aj pod palbou kritiky Európskej únie, tá tam dokonca vyslala aj svojich inšpektorov, no Ukrajina ich v tom čase k ropovodu nepustila. Čo to bola za situácia? A na druhej strane, nebola to trošku aj komunikačná chyba Ukrajiny?
No, tak ak Robert Fico tvrdí, že ten ropovod nebol ani poškodený, no tak mal by potom ako predložiť nejaké dôkazy, pretože to je vážna vec, ak je to naozaj tak. To, že teda neverí Ukrajine ani nos medzi očami, tak nejak naformuloval, tak to je jeho známy postoj. On Ukrajinu neznaša. Proste on Ukrajinu zrejme nenavidí z rôznych dôvodov. Teraz asi nie je čas na to, aby sme zisťovali prečo. Takže k Ukrajine má veľmi zlý vzťah. S Ukrajinou máme bilaterálne vzťahy, hádam najhoršie spomedzi všetkých bilaterálnych vzťahov. No ale teraz k tej otázke. Ja teda verím ukrajinskému vedeniu, že Rusko naozaj poškodilo, však to sa dá, myslím si, že boli aj nejak informácie priamo, myslím si, že zaznamenané aj tými satelitmi, že naozaj tam došlo k poškodeniu.
A ja si myslím, že spočiatku to Rusi aj priznali, že útočili na tento cieľ.
Áno,
opäť veľvyslankyňa Európskej únie v Kieve, pani Katarína Maternová, aj v tejto relácii hovorila, že to boli Rusi a že to nebolo prvýkrát.
Ale samozrejme, veď to je vojna. Ja si myslím, že ako rozhodnutie ponechať dodávky ropy cez ukrajinské územie ruskej ropy bolo už rizikové. Slovensko malo podľa mňa diverzifikovať aj s prihľadnutím na tú vojnu, že teda proste tieto dodávky po každej stránke sú nevhodné, jednak teda prehlbujú sa, respektíve zostáva naša závislosť na ruskej rope a potom je to rizikové. A presne došlo k situácii, že v dôsledku proste vojenských aktivít a najmä toho, že Rusko ostreľuje aj energetické objekty, tak Slovensko reálne malo problém. No a teraz otázka, že ako dlho bude tiec tá ropa.
No, k tomu sa hneď dostane. Možno ešte späť k tej pôvodnej otázke, že či neurobila Ukrajina, povedzme, komunikačnú chybu, že aj keď tam Európska únia vyslala inšpektorov mimo slovenských a maďarských, tak ich nepustila priamo do Brodov, len im tá miestna zodpovedná naftárska firma vysvetlovala veci, ktoré sa tam dejú.
Ukrajina je vo vojne. Ukrajina je vo vojne, tak treba proste to brať tak, že to, čo funguje bežne za obyčajných okolností, jednoducho nemusí fungovať vtedy, keď krajina je vo vojne.
Mm-hmm.
Ukrajina mala zrejme nejaké dôvody, aby toto urobila, ale celkovo ako obviňovať Ukrajinu z toho, že má zodpovednosť za to, čo sa stalo, ako nepriateľ Ukrajiny poškodil proste tento ropovod. Zas Slovensko, teda aj Maďarsko tlačili na Ukrajinu, aby všetko ostatné odložila a okamžite proste
sa venovala tomuto, áno.
Podľa mňa to je proste to je nepatričná vec.
No dobre, ešte dve veci pred tým, ako sa dostanem k tomu, čo už ste otvorili. Tá prvá vec je tie dôkazy, ktoré vláda Viktora Orbána vtedajšia, alebo súčasná aj vtedajšia vláda Roberta Fica mala a disponovala nimi, keď Robert Fico hovoril o tom, že teda Ukrajincom neverí ani ten nos medzi očami.
Ale dôkazy nepredložil.
No, on hovoril, že má informácie, ukazoval akési satelitné zábery z vlastných zdrojov, ktoré vraj teda mali potvrdzovať inú realitu, o akej hovoril prezident Zelenský, tak tam tiež vystáva otázka, o čo tam šlo a odkiaľ vôbec mohol mať Robert Fico satelitné zábery.
No to ani nevysvetlil. To ani nevysvetlil. Takže
čo si myslíte?
My tu pracujeme na jednej strane s oficiálnym stanoviskom ukrajinskej vlády, o ktorom aj, povedzme, predstavitelia Európskej únie, vrátane teda zástupkyne Európskej únie v Kieve, pani Maternovej, potvrdili, že došlo k tomu poškodeniu. Ukrajina musí brať do úvahy, ako už som povedal, to, že je to štát vo vojne, že má nejaké kapacity, ktoré sú primerané, neprimerané tomu, že môže ako v takýchto podmienkach opravovať ten ropovod. Uh-huh, uh-huh. Ten, kto chodí na Ukrajinu a vidí, ako to tam funguje, a predovšetkým tá absolútne dominantná ťažisková vec, to je obrana proti ruskému agresorovi. Hej? Ako Rusko bombarduje Ukrajinu, Rusko ničí lokality ešte stále mimochodom obývané civilným obyvateľstvom. Je to normálne.
Ale
je to
máme aj zo včerajška to správy, aj z Odesy, o zabitých civilistoch, ženách, deťoch a tak ďalej. No
je
dobre.
Je to vojna. Ako niekto proste sa dožaduje vlastných nejakých záujmov, realizácie vlastných záujmov, zároveň hovorí, že tejto krajine nedôveruje, blokuje proste pomoc a tak ďalej. Správa sa tak, že normalizuje vzťahy s nepriateľom Ukrajiny. Celý rok 2025 nebol ničím v tej oblasti zahraničnej politiky a dvojstranných vzťahov s jednotlivými krajinami, ako normalizáciou vzťahov s Ruskou federáciou.
Áno, aj s vrátaním stretnutí Roberta Fica s
Vladimírom Putinom. Práve s Ukrajinou, ktorá, ja opakujem to stále, ja som nedávno bol na Ukrajine. Proste Ukrajina nás chráni pred pokračovaním ruskej agresie smerom na západ.
Posledná vec k tejto téme. Na druhej strane prezident Zelenský ale ohlásil tú opravu ropovodu do konca apríla až tesne, tuším, 2 dní potom, ako skončili maďarské voľby a bolo jasné, že Peter Maďar bude novým maďarským premiérom. Bola v tom aj nejaká taktika, politika?
Úplne sa vylúčiť nedá. Proste Maďarsko sa správalo voči Ukrajine ako nepriateľský štát. To je štát, ktorý síce nevedol ako vojnu priamo a nepridal sa k agresorovi, ale sa správal ako krajina, ktorá proste má väčšie pochopenie pre agresorov. No tak čo v tejto situácii sa dá čakať od najvyššieho predstaviteľa takého štátu? Ale chcem ešte teda odpovedať na vašu otázku, že dokedy tá ropa...
A to je presne tá otázka, no, ku ja ktorej sa chcem teraz dostať, pretože predseda vlády teraz, myslím, nášho predsedu vlády Roberta Fica teraz hovorí, to je krátky citát, nečudoval by som sa, keby došlo k odblokovaniu 90 miliardovej pôžičky a potom by opäť došlo k zastaveniu dodávok ropy, ak vôbec dôjde k obnoveniu ropovodu Družba. No, tak tá teraz, druhá časť, sekundu, Grigori, tá druhá časť už je zodpovedaná. Od včera rána tá ropa tečie. No ale na druhej strane nie je predsa fakt, že od začiatku vojny došlo k výpadkom dodávok cez ropovod Družba na Slovensko a do Maďarska už viac ako 20 krát. Neviem, či tento práve konkrétny najdlhší prípad nebol 24. No a zároveň vojna pokračuje, pričom Rusi stále útočia na civilnú, to treba povedať, energetickú infraštruktúru Ukrajiny. No a Ukrajinci sa zase snažia vyraďovať obchodné, ropné alebo plynové uzly Ukrajiny. Teda Ruska.
Teraz, a ja vám poviem teraz, že budú pokračovať dodávky zrejme, kým proste Rusko sa nerozhodne, že znovu zaútočí, znovu poškodí tento ropovod. Dokonca ešte tak ako teda to formuluje Robert Fico, z toho môžeme vydedukovať, že keď proste bude nejaký problém s dodávkami, tak bude potom sa správať k Ukrajine tak, že bude všetko blokovať. To, čo teda Európska
únia. Hej, tak toto čítate?
No, samozrejme, však...
Že už toto je vlastne ten odkaz, hej, toho.
To je pozvanie Ruska, aby znovu zaútočili, aby to poškodili a potom Robert Fico bude obviňovať za všetko Ukrajinu a bude tvrdiť, že my, kým proste znovu sa toto nejakým spôsobom neobnoví, tak my budeme blokovať spoločnú politiku Európskej únie voči Ukrajine, ktorá teda predpokladá nejakú pomoc. On to samozrejme takto nenaformuloval, ale to je ako logický záver proste z toho celého, že je teraz akože Slovensko, teda prostredníctvom vlády Roberta Fica, podmeňuje proste svoju podporu Ukrajiny tým, že bude tá ropa tiecť nerušenie, ale ten, kto je najväčší problém, teda spôsobuje najväčší problém Ruska federácia, to môže urobiť tak, že Európa prestane tiecť.
Presne, to je tá otázka, lebo vidíme to akoby to potvrdenie z opačnej strany, pretože v tomto momente, ako náhle bol ten prísľub prezidenta Zelenského a Európa začala tiecť, no tak v tom momente to znamenalo, že Slovensko a Maďarsko prestali blokovať 20. sankčný balík proti Kremlu a zároveň Maďarsko odblokovalo tú 90 miliardovú pôžičku Európskej únie pre Kiev. Ale
poznám, že medzi tým došlo k zmene vlády. To znamená,
áno, samozrejme, áno, no tak, áno. Pravda, že... No, tak,
nevieme, ako, dobre, by, no, ako ale... by sa správal v tejto situácii Viktor Orbán. Mohol by ako neblokovať prijatie sankčného balíčka, ale mohol by stále blokovať...
Pokračovať blokovaní toho tej požičky. No dobre, tak v tomto momente pre Ukrajinu našťastie je to odblokované, tak to je asi dobrá správa a možno to znamená aj to, že to bude mať Európska únia v úvodzovkách jednoduchšie s Peterom Maďarom, ako to mala s Viktorom Orbánom?
O tom ja nepochybujem, samozrejme, už podľa toho, čo Peter Maďar už stihol povedať na margo rusko-ukrajinskej vojny, ja si myslím, že pozícia voči Ukrajine sa zmení. Ona samozrejme má v sebe, teda maďarsko-ukrajinská relácia tých vzťahov má, obsahuje v sebe niečo špecifické. To je samozrejme problematika maďarskej národnostnej menšiny, takže to je vec, ktorá nesúvisí s tými dodávkami a tam...
No ale tu by mohol napríklad prezident Zelenský vyjsť v ústrety v niečom Peterovi Maďarovi a normalizovať aj tie vzťahy.
Áno, je to osobitná téma. Prebiehali konzultácie v minulých rokoch. Samozrejme je tam Benátska komisia, ktorá to môže celé posudzovať. Proste to je agenda, ktorá maďarsko-ukrajinské vzťahy ovplyvňuje, nech sa povie, že komplikuje, ovplyvňuje, ale rozhodne by nemalo byť niečím, čo by ako Maďarsko absolútne odtrhlo od spoločnej európskej politiky voči Ukrajine, pretože to, čo som povedal o tej Ukrajine, že chráni nás, tak samozrejme chráni aj Maďarsko, nechráni iba Slovensko, chráni proste záujmy Európskej únie.
Ak si to Peter Maďar uvedomuje, tak isto násobne viac ako Viktor Orbán, minimálne teda verbálne a politicky.
Tak aj to, ale treba povedať, že ja si myslím, že jedným z dôvodov, teda príčin, prečo Viktor Orbán tak neslavne prehral tieto voľby, pretože víťazstvo ako strany TISA bolo fenomenálne a teraz ešte, keď sme sa dozvedeli výsledky po spočítovaní hlasov z zahraničia, tak ešte výraznejšie.
Áno, áno.
No, tak ja si myslím, že jedno z týchto príčin bol priklon, viditeľný priklon proste k ruskej politike a k Rusku a vieme, že teda obyvateľstvo Maďarska nie je až také rusofilné.
No veď práve, má dokázalo, za sebou vážne veci, ktoré sa týkajú Ruska.
Podporovať takúto politiku.
No, to je už neodškriepiteľné, to sú fakty, na ostatné si počkáme. Mimochodom, tam je len taká jedna zaujímavosť, dám to do toho ako v súku, pretože náš predseda vlády v zastúpení teda Slovenska nikdy priamo neblokoval tú 90 miliardovú pôžičku, na rozdiel teda od Viktora Orbána, ale na druhej strane je to fakt, že tým opäť sklamal svojho koaličného partnera Andreja Danka, ktorý ho viackrát vyzýval, že ak Viktor Orbán prehrá tie voľby, tak verí, a to necitujem, parafrázujem, že Robert Fico potiahne tú pochodeň a začne 90 miliardovú požičku blokovať on. No a to teda neurobil Robert Fico, no tak čo, boli tie výzvy Andreja Danka také ako naivné, politické, alebo čo, a čo premiér?
Tak taktizoval? Robert Fico dával akože zamienku si myslieť o tom, že môže takto postupovať, však mal také výroky, ktoré síce nepriamo, ale predsa len naznačovali, že môže aj po porážke Viktora Orbána pokračovať v takej nejakej disidentskej línii, ale to si treba uvedomiť. Ja neviem, Andrej Danko bol predsedom parlamentu, bol jedným z najvyšších ústavných činiteľov, tak hádam vie, že Slovensko je slabší štát než Maďarsko. Slovensko by nemalo nejakého spojenca, nielen teda v podobe nejakej ďalšej krajiny, vlády, povedzme predsedu vlády a tak ďalej, ani z hľadiska proste tých európskych politických síl, tak Viktor Orbán predsa len má tam frakciu svoju, o ktorú sa môže oprieť. Už samozrejme teraz ako opozičný ako predstaviteľ nie, ale v každom prípade proste Robert Fico nemá v Európskom parlamente zaradených poslancov do nejaké...
Čiže to aj Andrej Danko to skôr hral smerom na svojich voličov, že on toto premiéra takto vidí, ale premiér, i keď naznačoval, tak nakoniec neblokoval.
No. Neblokoval, ale ja si myslím, že zase Robert Fico nie je absolútne taký, by som povedal, uletený človek, ktorý nechápe ako súvislosti. Predsa len púšťať sa do preťahovania s Európskou úniou ako človek, ako politik bez nejakých spojencov v takom slabšom postavení. Navyše vieme, čo všetko znamenajú pre Slovensko európske fondy, hej, ten podiel.
Áno, no videli sme to pri snahe zrušiť úrad na ochranu oznamovateľov napríklad.
No teraz napríklad je problém, pokiaľ ide o tú
podhospodárskú platobnú agentúru. Áno, tam Európska komisia vyzvala ministra Takáča, aby jej dočasne odobral akreditáciu, ak som to pochopil, on to zatiaľ odmietol, ale môže to mať veľmi zlé následky aj pre Slovensko, lebo to je, ja neviem, 3/4 miliarda eur ročne, z ktorých sa financujú slovenskí poľnohospodári.
Presne, no ale čo sa týka ešte tej požičky Ukrajine, no tak ako ja neviem, zdôvodniť, že Slovensko nepodporí požičku, do ktorej vôbec nejako neprispelo.
Nie, ani za ne ručí, ani tak, nič podobné.
Myslím si, že naozaj Európska únia by našla, ale taký nejaký radikálnejší potom prostredok na to, aby teda s Robertom Ficom to nejakým spôsobom vyriešila.
Ano, no a nebolo to by musela, to
v prospech Slovenskej republiky.
Musela by to riešiť aj s Viktorom Orbánom, pokiaľ by vyhral, pretože on je vlastne v takej istej situácii ako Robert Fico, alebo Andrej Babiš, ktorý takisto odmietol brať akékoľvek záruky.
Ale neblokuje. Ale
neblokoval. No, len veľmi stručná reakcia. Výrok Volodymyra Zelenského. Bojujeme za spoločné európske hodnoty. Verím, že si zaslúžime plné členstvo v Európskej únii. Hovorí dokonca, že by Ukrajina mohla vstúpiť do Európskej únie už na budúci rok, v roku 2027. No, nie sú to príliš sebavedomé vyhlásenia pána prezidenta?
No, možno, že sú sebavedomé vyhlásenia, ale z vecného hľadiska má absolútnu pravdu. Ja poviem ešte viac. Nielen teda Ukrajina potrebuje členstvo v Európskej únii, aby sa približila tým štandardom politickým, ekonomickým a tak ďalej, ale samotná Európska únia potrebuje, aby Ukrajina bola členom Európskej únie, pretože v prípade, ak by došlo k tomu, nedaj Bože, že nejakými zakulisnými ťahmi proste Rusko, možno s pomocou Donalda Trumpa, by prinútili Ukrajinu kapitulovať. To znamená prijať také podmienky, ktoré by znamenali v podstate vzdanie sa časti územia Ukrajiny. Uh-huh. S akýmsi zámerom, že nastane mier. Ale toto by nebol mier. To by proste motivovalo...
Príprava na ďalšiu Rusku, okupáciu?
Áno, to by povzbudzovalo ruskú vládu, ruské vedenie k tomu, aby zautočila neskôr. Čiže to by nebolo kapitulácia ako po druhej svetovej vojne, keď Nemecko, Japonsko kapitulovali a nastal mier.
No dobre, kam tým smerujete
A smerujem to k tomu, že v prípade pokračovania ruskej agresie a ako vyliatia tejto ruskej agresie buď cez územie Ukrajiny, alebo na územie iných štátov, možno nepriamo cez Ukrajinu, tak v tom prípade, ako podľa mňa prežitie projektu európskej integrácie v takýchto vojnových podmienkach by bolo veľmi sťažené. To znamená, Ukrajina nás chráni, Ukrajina vytvára lepšie podmienky pre to, aby ten projekt zostal normálne operačným, dokonca sa rozšíril aj o ďalšie krajiny. Nehovorí sa iba o Ukrajine, v tejto
situácii
krajiny Západného Balkánu.
Presne tak, presne ano. Tak.
No, čiže po každej stránke urýchlené členstvo, mimochodom, Ukrajina už má ako...
Je asociovaný ano, člen.
Ale zároveň aj sa vypracovala proste procedúra urýchleného ako prijatia.
Ja viem, Grigori, ale ak počúvam európskych lídrov, tak rok 2027 akoby neprichádza
asi,
do úvahy.
To asi nie, tak to treba brať proste tento výrok prezidenta Zelenského ako oznámenie zámeru, proste, že naozaj Ukrajine záleží na tom, aby sa stala súčasťou európskej.
Sledujeme to. Samozrejme, vráťme sa aj k tomu Maďarsku a Slovensku, pretože budúci maďarský premiér a predseda vlády Slovenska Robert Fico už majú za sebou aj prvý telefonát. Tu treba ale dodať, že návštevu Slovenska ako svojho suseda Peter Maďar neohlásil. Zatiaľ, pokiaľ viem, tak cestuje do Varšavy, potom do Viedne a potom do Bruselu. No, Peter Maďar je síce konzervatívny politik, podobne ako Orbán, no je za spoluprácu v Európskej únii alebo aj za postupnú diverzifikáciu strategických súrovín, aby Maďarsko nebolo závislé od Ruska. Aká teda bude spolupráca Slovenska a Maďarska, Grigori?
Tak pokiaľ ide o európsku politiku Maďarska za novej vlády, vieme, že pár týždňov nastupí nový predseda vlády. Politicky tá strana TISA sa orientuje na európsku ľudovú stranu, čiže to, že konzervatívne, áno, je to naozaj tak, ale dnes značná časť...
No tým pádom skôr je partnerom našich opozičných strán, ktoré sú súčasťou európskej ľudovej strany.
Presne tak,
presne
tak, aj toto chcem naznačiť. Tak Robert Fico podporoval vo voľbách Viktora Orbána úplne jednoznačne a neveľmi lichotivo sa vyjadroval o Petrovi Maďarovi.
Áno,
a zaujímavé je, že diskvalifikoval ho výrokom, že teda to je nejaký probruselský aktivista alebo probruselský politik. Ja neviem, čo to znamená. My sme spolu s Maďarskom členmi Európskej únie. Európska únia mala problém s Viktorom Orbánom ešte skôr, než sa začala táto vojna. Predovšetkým v dôsledku istých problémov s dodržovaním tých európskych noriem, európskych hodnot. Tak bolo by dobre, keby Slovensko zachovalo s Maďarskom dobre vyvážené, ideálne samozrejme priateľské vzťahy. No, priateľské vzťahy sú možné s politikmi, ktoré zakladajú priateľské vzťahy medzi štátmi na svojich osobných vzťahoch, a tak to bolo doteraz s Viktorom Orbánom a Robertom Ficom. Oni demonstrovali proste vzájomnú sympatiu a myslím si, že to obmedzovalo priestor na to, aby nejaké otvorené otázky alebo komplikované otázky dostávali v politický konfliktné nejaké podoby. To treba zase uznať týmto politikom, že
Karta zo slovenského pohľadu akoby zmizla zo stola.
Zmizla, ale to neznamená, že teda zmizla navždy, pretože teraz napríklad tá novela, ktorá súvisí s Benešovými dekretmi.
Bude problém teda s Benešovými dekretmi. Hej, tak ja len zacitujem krátko Petera Maďara. Znovu som potvrdil slovenskému premiérovi, že vláda TISI bude pracovať na posilnení maďarsko-slovenských vzťahov a na znovu vybudovaní vyšegrádskej spolupráce. No a potom ešte Peter Maďar dodáva, že zdôraznil som, že pre každú maďarskú vládu zostáva ochrana práv našich maďarských krajanov na Slovensku najvyššou prioritou maďarsko-slovenských vzťahoch. Preto sa pýtam, že či budú problém tie Benešové dekrety, pretože premiér Fico po telefonáte hovoril, že tú otázku chce nová maďarská vláda otvoriť a určite by sa aj páčilo aj zrušenie tej časti jednej z noviel nášho trestného zákona, ktorá kriminalizuje spochybňovanie povojnového usporiadania na Slovensku, ktorého súčasťou sú aj Benešové dekrety. Tú novelu mimochodom ešte stále skúma Ústavný súd. V tejto veci nepozastavil účinnosť, ale skúma aj toto, takže na to si budeme musieť počkať. No tak ako to odhadujete? Je tá novela nakoniec zbytočná a môže byť vážnou prekážkou medzi...
Slovo zbytočná je slabé. Samozrejme, je to škandalozná, absolútne účelová, zameraná proti istej časti slovenskej spoločnosti, vrátane teda maďarskej menšiny a vrátane napríklad slovenských historikov, ktorí pracujú so svojimi témami, a toto je ruský zákon mimochodom. To je presne ruský zákon, tak v Rusku platí zákon, ktorý trestá spochybňovanie výsledkov druhej svetovej vojny, veľkej vlasteneckej vojny.
Tak, oni nemajú druhú svetovú vojnu
takmer proste ten phrasing tak rovnaký, hej, spochybňovanie mierového usporiadania. A toto, tá účelová novelizácia, škandalozná podľa mňa, prišla potom, čo progresívne Slovensko začalo uvažovať o tom, že by sa zapojilo do, povedal by som, že ochrany ako majetkových práv istej časti maďarskej komunity.
Áno, to sedí. To sedí. No,
a schválil sa zákon represívny zo symbolického hľadiska absolútne zlý. Ja sa pýtam, a čo doteraz? Hej, čo doteraz neboli chránené akože záujmy Slovenska? Čo doteraz mierové usporiadanie bolo niekým narušované?
To je dobrá otázka, Grigori, len otázka je aj potom ešte B, že či vôbec ten zákon je vykonateľný a či nie je náhodou bez zuby, pretože maďarskí aktivisti zorganizovali v hlavnom meste protest, mali na sebe oblečené tie žlté reflexné vesty a vzadu mali také nápisy, pre mesiac, dva dozadu, že spochybňujem Benešove dekrety. Sami na seba podali trestné oznámenie, polícia ho odmietla.
Ale to, že zákon je ťažko vykonateľný, neznamená, že keď proste to je zlá norma, ktorá po každej stránke situáciu komplikuje, možno, že dokonca je protiústavná, treba počkať na rozhodnutie ústavného súdu. Takéto normy by nemali byť súčasťou nášho
právneho poriadku. Ak by to ústavný súd zrušil, tak by možno padol kameň zo srdca aj našim politikom.
No najmä teda Robertovi Ficovi, no, pretože on samozrejme teraz už nem, on to schválil, teda on to proste vládna koalícia.
No ako by to vyzeralo, keby po telefonáte s Petrom Maďarom navrhol zrušenie
v prípade, ak ústavný súd to neurobí, ja si myslím, že to je, ak teda dojde k zmene vlády aj na Slovensku, tak ja si myslím, že pre novú vládnu zostavu toto je úloha číslo jedna. Ak chceme naozaj vzťahy s Maďarskom štandardizovať a teda upevniť, a aby teda sa vyhlo takýmto konfliktom situáciám, myslím si, že by bolo dobre túto novelu normálne vynechať.
No dobre, neviem do akej miery je to smerodatné, ale minulý týždeň som sa tu štúdiu rozprával s predsedom poslaneckého klubu Smeru, pánom Richterom, položil som mu tú otázku, či si vie predstaviť to, že by to bolo vyhodené z toho trestného zákona, ten paragraf. On to akoby neodmietol, ale ani nepovedal, že áno. No tak ja neviem, uvidíme, že ako sa s tým vysporiadajú. Predseda vlády sa Grigori opäť chystá na oslavy do Moskvy, to je ten deň víťazstva v tej ich veľkej vlasteneckej vojne. Bude mať problém sa tam opäť dostať, pretože mu krajiny Európskej únie vrátane Polska nedovolili prelet ich vzdušným priestorom. Je to pre Slovensko v Európe hanba, že náš premiér chce ísť sláviť víťazstvo k agresorovi, ktorý sám rozputáva vojny mimochodom stále aj na počiatku tej druhej svetovej vojny s hitlerovským Nemeckom.
Áno. Tak to ste odpovedali už na túto otázku de facto. Áno. Je to hanba podľa mňa. Je to hanba. Je to proste, poprvé je to znevažovanie Ukrajiny, nášho suseda, voči ktorému proste agresor vedie vojnu, v ktorej je veľa obetí, zničené infraštruktúry, zničených proste lokalít, množstvo utečencov a tak ďalej, a tak ďalej. Proste to je normálna, riadna, agresívna vojna. A v tejto situácii, dokonca keď Európska únia uvalila na agresora rôzne sankcie, okrem iného aj napríklad to, že nelietajú ruské letadlá. Proste je tu vzťah k agresorovi jednoznačný, tak členská krajina, pre ktorú členstvo v Európskej únii má nielen strategický, ale životne dôležitý význam, tak predseda vlády tejto krajiny ide oslavovať víťazstvo nad fašizmom, ktoré teda bol nacizmom, ktoré bolo veľmi dôležité, ale ako s politickou silou, ktorá presadzuje narratívy nepriateľské voči nám.
Ale on to hrá na všetky štyri svetové strany, on hovorí, že aj na západ pôjde
nie,
oslavovať.
Ale to myslím si, že
to on, sa neráta.
Ja si myslím, že no, rozumiete, ten,
že to ako vyvažuje, alebo ja neviem. Ako
nie to, je to vyvažovanie, to je jednoznačné prihlásenie sa k tej interpretácii dejín druhej svetovej vojny, ktorá nahráva dokonca agresorom druhej svetovej vojny, pretože bol to Sovietský zväz a nacistické Nemecko, ktoré spočiatku rozdelili v podstate sféry vplyvu. Potom došlo k okupácii tých území, ktoré teda vtedy boli buď súčasťou už nejakých existujúcich štátov, tak ako napríklad časť teda územia Poľska alebo Balských krajín. A až od roku 1941 Sovietský zväz sa stal spojencom v boji proti nacizmu. Toto napríklad ako v ruskej historiografii súčasnej, tej oficiálnej, je zamlčovaná.
To tam všetko chýba, hej? Že no, to ten, nesmie sa to. To už by bolo spochybňovanie, trestné spochybňovanie.
Takto, že rozdiel napríklad medzi tým, ako chodili zastupcovia západných štátov na oslavy ukončenia druhej svetovej vojny alebo veľkej vlasteneckej vojny, môžeme rôznym spôsobom to nazvať, hoci samozrejme druhá svetová vojna je primeranejší názov, tak vtedy za Jelcina predsa len, ako tá oficiálna línia neospravedlňovala pakt Molotov-Ribbentrop. Ale súčasné ruské vedenie to v podstate
nepripúšťa
vrátilo sa k sovietskej interpretácii. Ano. Tak ten, kto ide proste tam oslavovať víťazstvo s takouto interpretáciou, tak sa dopúšťa podľa mňa nielen hanebného správania, ale proste popiera ten narratív, demokratický narratív, ktorý pre Slovensko by mal byť ťažiskom, a to je narratív proste zjednotenej Európy.
No, ale to je len opäť zaujímavosť, len jednou, dvomi vetami, lebo na tej vojenskej prehliadke na Červenom námestí pán predseda minulý rok napríklad nebol, tam sa akoby priamo neobjavil a mám taký pocit, že som ho nevidel ani s tou svetojurskou stužkou, ktorá sa stala symbolom aj vojny na Ukrajine. No a teraz asi ani tento rok nepôjde tiež tam na tú tribúnu, tak toto je, prečo vlastne, je to nejaká jeho taktika, alebo skrátka nepatrí do tej ligy lídrov, ktorú tak akoby uznáva Vladimír Putin?
Nemyslím si, že, ja si myslím, že Vladimír Putin by bol rád, keby Robert Fico sa tam ocitol, tak možno sa necíti dostatečne komfortne, ale ja uvidím jeden príklad a možno, že z toho sa dá odvodiť aj pochopiť, možno, že aj prečo Robert Fico nechce ísť na tú prehliadku. Keď Rusko zostrelilo ten malajzijský liner.
MH-214, alebo čo to bolo?
Myslím si, že 117.
No, áno, je to možné, no.
Áno, no. Tak vtedy sa hovorilo o tom, že teda napriek tomu, že Rusko popieralo, že to zostrelilo. Že,
samozrejme.
Že prídu, to bolo rok 2014. Že zástupcovia západných štátov prídu na túto prehliadku a vieme, že to zostrelil Buk, hej, že
áno.
Taký komplex.
Áno, privezený na Ukrajinu.
A dokonca uvažoval o tom aj holandský vtedajší predseda vlády, terajší generálny tajomník Rutte, že pôjde. A Garry Kasparov napísal status, alebo komentár, že pozor, obratil sa na holandského predsedu vlády. Pozor, pán Rutte, môže nastať situácia, že vy budete stať na tribúne a pred touto tribúnou budú pochodovať vojaci a prejde aj ten komplex Buk, z ktorého letadlo
bolo zostrelené.
Takmer 300 občanov Holandsko bolo zabitých. A myslím si, a po tomto predseda holandskej vlády odmetol tam ísť. Tak ja neviem, možno, že niekto povedal Robertovi Ficovi, že pozor, môžete sa ocitnúť v situácii, keď proste pôjdu po Červenom námestí ľudia, ktorí páchali vojnové zločiny v Buči napríklad. Hej? Tak akože ocitnúť sa na takomto podujatí a v podstate svojou prítomnosťou, nie že schváliť, ale proste prejaviť nejaké pochopenie pre ruskú agresiu na Ukrajine, ja si myslím, že by to bolo veľké zlyhanie.
No dobre, skúsme ešte využiť pár minút, čo máme dokonca aj na domáce veci, keď ono to s tým absolútne úzko súvisí, veď je to jasné. Je tu ešte jedna vec, ktorá súvisí aj s tým neúspešným pokusom opozície v parlamente odvolať ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka už niekoľkýkrát.
To je také Everdeen slovenské, že sa neodvolajú aj ministri.
Nie, nie. No, totiž to po maďarských voľbách hovoril Peter Maďar o údajne Orbánom umelo zinscenovanej migračnej kríze na pomoc Robertovi Ficovi pred našimi parlamentnými voľbami, keď mal Viktor Orbán prepustiť tisíce prevádzačov a na hranice so Slovenskom navoziť utečencov. Doslova Peter Maďar vyhlásil, že na rozdiel od súčasnej vlády nebudeme voziť migrantov na slovenskú hranicu len preto, že si to vo volebnej kampani vyžaduje záujem nášho slovenského soci kamaráta. Ako toto komentujete, Grigori? Skutočne to mohol Viktor Orbán v súčinnosti s Robertom Ficom a Matúšom Šutajom Eštokom spáchať?
Tak ja nemám samozrejme informácie, to by mali kompetentné orgány sa vyjadriť z obidvoch samozrejme štátov, zo Slovenska, to máme SIS.
No údajne bývalý premiér Odor mal také info, SIS poprela, že by kedykoľvek premiérovi dávala takéto info.
No tak to znamená, že to bolo spravené nejak mimo oficiálnych rámcov, čo teda vyvoláva úplne ako podozrenie, že naozaj tu pôsobil nejaký ústavný orgán, ktorý v skutočnosti ústavným orgánom nebol, aké je to naozaj pravda. A mali by potom aj maďarské orgány.
Čiže malo by sa to proste teraz vyšetriť, že či je toto skutočne pravda?
Ja si myslím, že by bolo dobre, keby sa to vyšetrilo. Mm-hmm. Z obi dvoch stran. Mm-hmm. Ak teda o tom hovoril Peter Maďar, tak ja si myslím, že bolo dobre, keby dodal informácie o tom, nejaké možno rámcové, aspoň aby, kde by teda boli konkrétne data, údaje, nejaké možno telefonáty a tak ďalej. Podľa mňa, ak teda naozaj k tomu došlo, podľa mňa niekde musia existovať záznamy z toho.
No dobre, tak to budeme sledovať, či sa, či vyplyne niečo ďalšie najavo potom, ako sa administratíva Petra Maďara ujme moci.
Potom, čo teda maďarskí investigatívci publikovali rôzne prepisy a tak ďalej, prepisy, nahrávky a samozrejme nejaké vyhodnotenie, sa bol Španí, známy maďarský.
Áno, áno, to sa týkalo komunikácie Orbána s Putinom, alebo bývalého, alebo ešte stále teda dosluhujúceho ministra zahraničných vecí. S ruským ministrom zahraničných.
To sa potvrdilo.
No áno, no tak
oni
pán Siar
to... Oni sami to nepoprili.
Presne tak, presne tak. No.
Takže...
No dobre, dobre, sledujeme to. No tak na záver skúsme ešte, je tu jedna udalosť. Prezident republiky Peter Pellegrini vyhlásil referendum na podnet demokratov, ale len s dvomi otázkami. Jedna otázka sa bude týkať toho, či ľudia súhlasia s tým, že má byť obnovená NAKA, úrad špeciálnej prokuratúry, a tá druhá, či má byť zrušená doživotná renta predsedu vlády, ktorú dnes teoreticky môže poberať iba Robert Fico podľa nastavených kritérií. Rozhodol sa prezident, že nezaradí otázku o tom, či ľudia súhlasia s tým, aby si poslanci Národnej rady uznesením skrátili toto volebné obdobie. Podľa prezidenta je to protiústavné, ale nie. Obrátil sa na ústavný súd. Tak ako toto celé komentujete?
No tak je to taká dvojtvarnosť, pretože Peter Pellegrini bol jedným z politikov, ktorý Zuzanu Čaputovú v podstate takmer obviňoval, že teda respektíve odradzal ju od toho, aby podala podanie na ústavný súd.
Áno. Potom aj spolu so Smerom veci, tvrdili, ale... že zmarila referendum.
Áno, no a teraz sa ako stotožnil s rozhodnutím ústavného súdu. Áno, možno z vecného hľadiska to rozhodnutie bolo, nebolo úplne identické, ale proste povedal by som, že malo to isté zameranie. Ale tá otázka bola sformulovaná ináč. Ja si myslím, že najčistejším riešením by bola, a teda je veľmi dobre, že máme zakotvenú kontrolu ústavnosti referendových otázok.
Mal sa obrátiť na ústavný súd.
Mal sa obrátiť, absolútne. Mm-hmm. Podľa mňa to je v podstate takmer povinnosť. No nie je to samozrejme povinnosť, ktorá je definovaná takto, ale bolo by dobre, keby to urobil. No a teda pán prezident v tomto prípade prejavil aj dvojtvarnosť, ja musím povedať, že aj také pokrytectvo.
I keď zas, čo sa týka samotnej tej otázky, no aj to je kontroverzné, vôbec
je
to toto sa pýta ľudí,
väčšina...
pretože poslanci nemajú ústavnú povinnosť rešpektovať vlastne výsledok referenda. Oni majú ústavnú povinnosť rešpektovať svoju, ako sa to, tú poslaneckú samostatnosť.
Tak možno, že z vecného hľadiska pravdepodobne má pravdu, ale aby sa zabranilo akýkoľvek pochybnostiam. No väčšina právnikov naozaj sa priklania k tomu, že tak ako ústavný súd sa rozhodol, aká je ústavná úprava, tak tá otázka nie je celkom v súlade s ústavou. Hoci jeden právnik, nebudem menovať ani jednu skupinu, ani druhú, tak tvrdí, že pri kreatívnom nejakom, pri kreatívnej interpretácii...
Mm-hmm. Mal sa možné. Obrátiť prezident.
Mal sa obrátiť a podľa mňa by to bolo po každej stránke lepšie.
Ale prezident zasa na druhej strane Grigori vo fraku a s bielým motýlikom a krásnym vyznamenaním, ktoré, poviem to tak, ľudovo otvorila zlatá reťaz a veľký odznak na hrudi, zorganizoval prijatie šéfa Malteského radu na takej úrovni, na akej sme na Slovensku doteraz, ja neviem, či vôbec niekoho prijali, ale určite na takej úrovni sme neprijali ani britskú kráľovnu. Je to pre slovenské nejaké národnoštátne záujmy tak dôležitá udalosť, aby toto prezident republiky robil?
No ja poviem iba to, že na Slovensko chodí veľmi málo zástupcov štátov, skutočných štátov. Zas nechcem menovať...
No mal tam prezidenta Gruzínska nedávno, mimoriadne kontroverzného. Povedali,
áno, dobre. Áno, a teraz teda šéfa toho Maltajského rádu, no. Nie je to najvýznamnejší medzinárodný hráč, mechodom, to nie je štát. Takže podľa mňa to bola taká osobná nejaká profilová akcia Petra Pellegriniho, ktorý tiež trpí tým, že keďže Slovensko sa nenachádza sa v klasickej diplomatickej izolácii, ale proste politicky Slovensko je dnes niekde inde než ostatné krajiny Európskej únie a na tejto mizérii ako takýchto štátnických návštev pán prezident sa rozhodol, že poskytne.
Že toto, hej.
Áno, no, že uskutoční toto stretnutie, ako ste povedali, že s veľmi ako veľkými podstami proste bol privítaný šéf toho rádu.
Neviem, či on sám, alebo jeho kancelária o tom vyznamenaní, ktoré od toho rádu teda dostal a takto si ho krásne k tomu bielemu motýliku a fraku nasadil, tak bolo tam také stanovisko, že radí jeho držiteľov toho vyznamenania medzi významné osobnosti globálnej politiky. To teda takto kancelária prezidenta Vinotajoch hovorí o samotnom prezidentovi?
Je to zvláštne, tak jednak obsahovo, tak ako globálna politika sa určuje, myslím si, že v medzinárodných organizáciách alebo medzi teda krajinami silnými sú rôzne akož formáty povedal by som, že vyznamenaní politikov iných štátov. Myslím si, že tento rád určite takýmto nepatrí. No tak áno, ešte aj to, akým spôsobom tá kancelária sa vyjadrila
no.
prezidentovi. Je to zvláštne, no ja si myslím, že takto, že samotná návšteva je absolútne OK, ale treba dať primeranú formu.
No, rozumiem. Aj obsah. Už nestihneme, Grigori, veľa, len či ste všimli si posledný prieskum Ipsosu, tam ano, strana Hlas už padla pod 7%.
No, ona sa...
Stratila aj Hlas. Stratila aj Smer, teda.
A teraz, akože predstava, že strana Demokracie, ktorá vznikla odštepením od Oľano...
Áno.
Terajšie Hnutie Slovensko.
Teraz presne tak.
A teda strana, ktorá pri vzniku mala takmer 25%, potom ano, čo sa vyčlenili teda
zo Smeru a viedla dlhodobo prieskumy ano, verejnej mienky.
A dnes sú na rovnakej pozícii. Tak to je, musím povedať, ja teraz neviem, či je to skôr víťazstvo demokratov, naozaj podarilo sa im udržať na teda hranici voliteľnosti, ako majú lepšiu šancu dnes sa dostať do parlamentu, alebo je to politická porážka Hlasu. No, nech každý...
Áno, necháme to na naše poslucháčky a poslucháčov. Ale dobre, že to hovoríte, lebo ste otvorili ďalšiu tému, ktorú by sme mohli prebrať hneď potom, ako čo najrýchlejšie na budúce prídete, Grigori. A to je napríklad forma opozičnej spolupráce a toho, či to vôbec má zmysel. Teraz tie strany sú silné, majú nad 5%, no tak... Tak jedna veta a budeme končiť.
Jedna veta. Priznám sa, že ma prekvapilo, že dve strany oznámili už teraz, ešte rok.
SAS a KDH.
Že nebudú súčasťou nejakých spoločných, nejakých zoskupení. No, zdá sa mi, že je to trošku predčasné. Nevieme, čo sa všetko udeje za nadchádzajúci rok a pol.
Presne tak, aj preto hovorím. Bavme sa o tom najbližšie, keď prídete, Grigori. A dnes veľmi pekne ďakujem, že ste tu boli. Grigori Mesežníkov, politolog, prezident Inštitútu pre verejné otázky. Ešte raz dík a príjemný deň aj víkend, Grigori.
Ďakujem veľmi pekne, bolo mi potešením. Prajem aj vám, Braňo, aj všetkým vašim kolegom v tomto rádiu a samozrejme aj poslucháčom pekný deň a príjemný víkend.
Ďakujeme, dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.